aytish joizki, Qirg'izistonda din davlatdan ajratilgan bo'lib, ibodatxonalar mahalliy hamda xorijiy sarmoyadorlar hisobidan quriladi. Qator sharq mamlakatlari, ayniqsa arab mamlakatlari Turkiyadan katta-katta mablag' kelayotgani aytiladi. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining boshlig'i O'rozbek Moldaliyev aytishicha, masjidlar qurilishiga davlatning aloqasi yo'q. Ammo davlat ibodatxonalar qurilishida tegishli qonun, qoida va talablarga rioya qilinishini nazorat qiladi.
Masjidlarning qurilishiga mamlakatning tegishisi yo'q. Bu jinga odamlar, arg'anda uyumlar o'zlari yana jaramlik qonunlar o'zlari solib atishatda, mamlakatning tegishisi qachon bo'ladi? Bular qaptog'i olib kelganda masala shunda boshlanadi. Arxitektor odamlar aytdingiz barmi? Bittinada tegishli ushbu qurilishga tegishlar uyumlardan ruxsat olmayli solib qo'ygan masjidlar ko'pda.
Mulozim deydiki, ibodatxonalar faqat diniy boshqarma ruxsati bilan barpo etilishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda mahalliy boshqaruv tizimlari qurilish ishlari sifati va tegishli shartlar bajarilishidan boxabar bo'lib turishlari kerak.
Ayrim ayillarda bunday ko'rinishlar bor. Buni o'tganda premyer-ministr dag'i misol qilib keltirib, bir ayilga ikki masjid yaqin ila yerga solib qo'yibdi birinden biri. Hukumat topshirdi, masjidlarning qurilishini muftiyatning ruxsati bilan solinsin deb. Yani bu aytilgan menen anın atkarılışına cevgülüktü birlikler bir salış gerek. Aile hükmet. Sapattu meşit salgan mezgül geldi. Oşun için biz muhtiyat kısımış kullan biz. Pol cılığı pol olsun, ısık su, mustak susu var olsun meşitin. Arkitektörüne emellerden ruhsatların alıngan büt takmet değer bulgundan giyip emel kullandı. Bırak muhtiyat kadar cettirmek, muhtiyat da bulacağız. Sağol üç günden giyin çakırat gelin.
Suhbatdosh nazarida xorijdan qanday maqsadlar uchun mablag' jalb qilish, sarmoyador fikrini yo'naltirish o'sha tomon bilan hamkorlik qilayotgan insonlar va idoralarga ham bog'liq.
Masalan, siz balabaqcha solib qo'ysa, bunda deli suv cho'ng narsa. Maktab solib qo'ysa, bunda deli cho'ng suv bo'ladigan narsa. O'rxona solib qo'ysa, deli suv ket. Buna misol uchun bizda Said Bayumi degan sponsor bor. Butkul dunyolik musulmon yoshlar uyumining bizdagi o'quvchiligida. Biz ага айтканбыз, бул рескетти бергенбиз. Мешитти сала турган болсоңуз, проект жок мешит салсаңыз, сизди аккредитациядан лишетип беришти. Бул азыр документтерин сурап калды. Анын үстүнө биз мектеп салып дегендерге жардам берип атат. Кошкор районуна бир мектеп салдырып берди. Соң районуна мектеп салдырып берди. Бул бизди өзүбүздөн дагы маселе кетип атат да. Ошол социалдык объекттерди салдырып, мешит салып берип кой, мындай жакка кой деп түз жатып атабыз. Анан спонсорлордон деле көрүп болбойт. Бирок айрым араб мамлекеттерде бай адамдар бар. Бир мешит салдырып, менин атымды койдуруп коюңуз, дуа кылып турушсун, соон мага тийип турсун дегендер бар да. Анан аларга сизге рахмат, бизде мешиттер көп. Мектеп салса деле элдин дуасы жетет дебестен эле алып келип мешит салып койгондор болуп атпайбы?
Дин ишлери боюнча давлат комиссиясынын башлыгы айтышыча, диний муассасалар барпо этиш ва уларды абодонлаштырышка юнатырылган молия окумы ва ушбу маблагалардан самарали фойдаланыш масалалары на диний башкарма ва на башка идаралар томонидан жидди назорат кылынады. Албатта, бу орунда тартип орнатыш даркор, деди мулозим.
Муфтияттын мындай мүмкүнчүлүктөрү жок. Булар болсо өзүн билемдигин кылып атат. Биз азыр көрө атабыз, муну бир четтен тартипке салып келе атабыз.
Yana Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi rahbari ulamo Dilmurod O'rozov.
Taraqqiyot degani ana shu kundan kunga o'nglanish, kundan kunga chiroyli bo'lish, ya'ni insonlarga ibodat qilishga, ta'lim olishga, dinini o'rganishga qulaylik yaratib taraqqiyot deb tushunamizda. Ya'ni dinimiz taraqqiyoti juda kuchlik. Masjidlar ko'payganligidan davlat ziyon qilmaydi, xudo xolasa.
Albatta, ma'naviy barkamollik yo'lida diniy tarbiyaning mohiyati shubhasiz va beqiyos. Lekin yana bir savol keltirdi hoja aka. Mana masalan dedi, Qirg'izistonda 2000 dan oshiq masjid bo'lsa, ayni paytda bu nafaqat din va taqvo taraqqiyotiga xizmat qiladi, balki ayrim hollarda aqida parastlik rivojiga ham turtki bo'lib qolishi mumkin degan xavotirlarni aytishadi. Masalan dedi, shu bo'linishlar kuzatiladi. Xizbchilar masjidi, vahobiylar masjidi, palonchilar masjidi, pisonchilar masjidi degan ko'rinishlar ham bor dedi. Siz buni qanday izohlagan bo'lardingiz? Masjidlar ko'paygan sari bo'linish ham ko'payapti degan.
Masjid musulmonlarning idorasi, dinni quroli. Musulmonlar masjidga kelib, dunyosiga, oxiratiga foydali bo'lgan narsalarni o'rganib ketadigan joy. Ya'ni musulmonlar bo'linib, yoriladigan joy emas. İnşallah hamma narsa o'z aslisiga qaytadi. Bugun qaysi bir guruhlar, qaysi bir to'plar o'zlarini salbiy maqsadlarga foydalanib ketayotgan ahvollar bo'lib qolishi mumkin deyapsiz. Lekin davlatimizdan hushyor tortdi bugun. Ancha hushyor bo'ldi. İmamlarımız hem hoşar bu kaldı bugün daha halese. İnşallah yakışıp giden mescidli köpeğişliği, mescidli çıraylık, haşamatlı buluşluğu bu milleti, medeniyeti taksir. Karın, 1000 yıl oldun kurulgen mescidler Uzbekistan'da ve Samarkand Bukharası'da durup. 1000 yıl oldun kurulgen. Uzbekistan kandı fakir kımaydı. Nihli işte turistler geliyor. Mesela külahımızın en çıraylık imaratı, ne mi? Ayrı hükümet, ayrı hükümet idaret kanakalıkını bilersiniz. Ne mi? Kanser boya diyen kulübümüz çıraylı mı? Taşlandı fark var. En çıraylık imaratımız ahır kayıtları mescid oluyor. Yani kalktı dini, madeni seviyesi aşiyetlerliğini görsat yaptırıyor.
Kırgızistan'dan Amerika Avazı, radyosu için Muhittin Zarif.